umuntu esekhulile eseleminyaka engaphezulu kwamashumi amabili usekhule kakhulu, akumelanga ukuthi ngawe uyaqhubeka elokhu ebusa. Yikho okwenza ukuthi emazweni amanengi, amazwe aphumelelayo, ngitsho amazwe alembono yokukhanya, bayamisa ukuthi umuntu kabuse amahlandla amangaki. Abanye bathi kabuse amahlandla azabe mabili, iminyaka emihlanu iphele, iminyaka emihlanu iphele, abe siyaphumula. Abanye njalo babeka ngeminyaka ukuthi umuntu wabona esesekisa amathumi ayisikhombisa, hhayi usekhulile, kakathiyele abanye. Njalo babona ukuthi hhayi, loba ingqondo zisasebenza kodwa ukhona osekusilela umuntu esekhulile. Usilela emzimbeni, kasela mandla, usilela engqondweni njalo.
Lina baba leminyaka engaba yi-85, lingaphiwa intambo linganelisa yini ukubusa?
Uyazi abantu bayakufuna ukubusa. Mina ngingaphiwa ngingala baba, kambe sengingaka ngiyimi, ngingabusa mbusa ukuthini? Ye, mina ngingazisuthisa ngithi ngiyabusa, mhlawumbe labanye abafuna ukuba nenzuzo ngami bangangisekela. Kodwa-ke ngibona ngathi hhayi, mina sibili ngingala.